πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, να το νου μου να σε σβήσει. Ποιος το βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει. Μετά από σένα που θες μου να πάω που, μετά από σένα τι δυνατά, μετά από σένα. Να ζήσω άλλο πώς, ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου όταν φύγεις μακριά μου. Ποιος τη θέση σου θα πάρει στο κορμί και στη καρδιά μου. Μετά από μετά από σένα τι, την αγαπήσω τι. Μετά από σένα ποιο, ποιο να πιστέψω ποιο. Μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Μετά από σένα τι, τι να αγαπήσω τι. Μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον. Μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα καλεσμένος μου είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος συνθέτης. Ένας άνθρωπος που πραγματικά τα τραγούδια του έχουν γράψει ιστορία. Και έχουν γράψει ιστορία όχι μόνο στο ελληνικό πεντάγραμμο, στην ελληνική μουσική, στην ελληνική μουσική ιστορία. Έχουν γράψει στις καρδιές μας, στις ψυχές μας. Έχουμε τραγουδήσει πάν πολλά. Σήμερα προσπάθησα να βρω ποιο τραγούδι να βάλω στην εκπομπή και το ένα ήταν καλύτερο και πιο αγαπημένο από το άλλο. Είναι μαζί μου ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασιλεία μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή που έκανε.
Μα είναι η αλήθεια αυτή. Είναι η αλήθεια, πραγματικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ και θα τα πούμε απόψε.
Ναι, βέβαια.
Μετά από πολύ καιρό που προσπαθούσαμε κάτι να βρούμε.
Εντάξει, ορίμασε ο χρόνος να τα πούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα τώρα.
Έτσι.
Που δεν θα τα είχαμε τότε.
Δεν θα τα είχαμε, ενώ τώρα έχουν οριμάσει.
Ναι, μπορούμε να πούμε κάποια.
Και μπορούμε να πούμε πολλά. Ναι. Αρχικά να πούμε και να ξεκινήσουμε με τα πιο επίκαιρα, ότι πολύ σύντομα θα σας δούμε σε μια μουσική σκηνή.
Ναι.
Ε?
Βέβαια, θα με δείτε μαζί με τον αγαπημένο μου.
Τον άλλο αγαπημένο.
Συνθέτη και πιανίστα. Τον Στέφανο Κορκολή. Στα δύο πιάνα. Ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο, δροσερό πρόγραμμα. Με απλότητα. Και ένα μεγάλο μαγαζί είναι αυτό, ας πούμε. Το
Παράοντα.
Το οποίο τον γεννήσα εγώ το 16-17. Μαζί με τον Γιώργο Θεοφάνους.
Βεβαίως.
Και τότε ονοματίστηκε και Παράοντα. Mm-hmm. Μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή, πόσα είναι τώρα, 6, 12, 8.
Ναι.
Πάω πάλι ζευγαράκι με τον Στέφανο, στα δύο πιάνα, για να κάνουμε ένα χώρο τέτοιο να είναι σαν πιάνο μπαρ, ας πούμε.
Αυτό το παλιό, το ωραίο.
Ναι, αλλά όχι.
Το ατμοσφαιρικό.
Δηλαδή, το πρώτο μέρος είμαστε στα δύο πιάνα μόνοι μας, χωρίς ορχήστρα, χωρίς τίποτα.
Πω.
Ο οποίος να συνοδεύω εγώ, ας πούμε, σε δικά μου τραγούδια τον Στέφανο και τραγουδάει. Σαν τραγουδιστής πια ο Στέφανος, σε κάτι δάσιο.
Να πω ότι ήσασταν ο πρώτος που καθιέρωσε αυτό το δίδυμο στα πιάνα.
Ήμουν ο πρώτος, ναι.
Ε?
Το πρώτος,
από το Ταμπού.
Από όχι, από το Μισελ.
Από το Μισελ.
Στη Φιλελλήνων τότε.
Στη Φιλελλήνων.
Με τον Γιάννη Σπανό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Βέβαια. Αυτή η ιστορία ήταν περίεργη. Εμένα με ζητήσανε, ας πούμε, επειδή ήμουν πολύ γνωστός ακόμα τότε, ας πούμε, το 84, να κάνω μια, να βγω, ρε παιδί μου, λίγο μια εκστρατεία προς τα έξω.
Προς τα έξω.
Να μην κάθομαι να γράφω στο γραφείο τραγούδια και να τα δίνω στις εταιρείες. Λέω, τώρα τι να βγω στο μεροκάμωτο του Όλγα του Γιαννουσάκη τότε.
Είχατε πολλά χρόνια να κάνετε τέτοιου είδους
εμφάνιση. Όχι, δεν είχα βγει ποτέ εγώ.
Ως μουσικός.
Ως μουσικός, ναι. Τότε ήμουνα, ναι, αλλά ήμουνα άγνωστος.
Αλλά κάποια στιγμή αποσυρθήκατε για διάφορους λόγους.
Ναι, βέβαια.
Θα πούμε και αυτά. Ναι. Αλλά αποσυρθήκατε και είπατε, εγώ είμαι μόνο συνθέτης, δίνω τα τραγούδια μου και τέλος.
Ναι.
Θα κάθομαι στο σπίτι με την οικογένειά μου, γιατί έχω να φροντίσω τη Μαρία και τα τρία παιδιά μου.
Μπράβο.
Σωστά, καλά τα λέω. Ωραία.
Και του λέω, κοίταξε, δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα, του λέω, Μιχάλη. Να περάσουν 5-6 μέρες, να σκεφτώ, να δω πως βρω καμιά ιδέα που να δικαιολογεί να κάνω, ας πούμε, μια έξοδο τέτοια νυχτερινή.
Ναι.
Και κάθαμε μερικές μέρες, σε δύο μέρες το είχα βρει δηλαδή. Και λέω, σάσου να πάρω τον Γιαννάκη που τον εκτιμώ πάρα πολύ, το Σπανό, να τον ρωτήσω πώς αισθάνεται με αυτή την ιδέα.
Mm-hmm.
Και τον παίρνω και μου λέει, τι λέει Γιώργο, είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Πώς θα περάσουμε μια σεζόν μαζί.
Τέλεια.
Και τέτοια, βέβαια, άλλο που δεν ήθελε ο Γιαννάκης, του άρεσε, ας πούμε.
Χωρίς κανέναν ανταγωνισμό, χωρίς τίποτα.
Τι ανταγωνισμό?
Δεν υπήρχε ανάμεσά σας ανταγωνισμός. Δύο πολύ μεγάλες συνθέτες.
Εγώ δεν έχω ανταγωνισμό.
Mm-hmm.
Είμαι της σχολής της jazz.
Έτσι.
Οι Αμερικανοί τζαζίστες κάνουν jam session μεταξύ τους και αναγνωρίζονται. Παίζουν μαζί δύο σαξοφωνίστες, δύο τρομπετίστες, δύο πιανίστες. Jam session λέγεται αυτό.
Ναι, ναι.
Και γιορτάζουν, γιατί τη jazz αφοσιώνεσαι στον εαυτό σου και εκφράζεσαι μέσα από αυτό το αυτοσχεδιασμό. Δεν σε αφορά ποιος ακούει.
Mm-hmm.
Αν δείτε τις τζαζίστες, είναι όλοι έτσι μόνοι τους, κλείνουν τα μάτια, ας πούμε, και παίζουν. Δεν τους νοιάζει αν υπάρχει κάποιος.
Δηλαδή θα έρθουμε στο μαγαζί και δεν θα μας βλέπετε.
Δεν παίζουμε τζαζ. Αν παίζαμε τζαζ, δεν έρχονταν ψυχή.
Ναι, αλλά θα παίζετε σαν τζατζίστας όμως εκείνη την ώρα. Θα το ζείτε.
Σαν τζατζίστας, ναι, δεν μπορώ να παίξω τα τραγούδια μου σαν τζατζίστας. Πρέπει να κάνω άλλη σκέψη, ας πούμε, και να έχω και άλλη ορχήστρα.
Ωραία, εντάξει. Άρα θα έχετε επικοινωνία μαζί μας.
Χωρίς τζαζ.
Χωρίς τζαζ.
Σίγουρα θα έχω.
Ωραία. Λοιπόν, και έγινε αυτή η εμφάνιση τότε.
Έγινε η εμφάνιση αυτή, η οποία
έσκησε.
Στην αρχή δεν πήγε καλά, γιατί δεν είχε γίνει διαφήμιση.
Ναι.
Αλλά όσοι μπαίναν μέσα, την άλλη μέρα παίρνανε όλους τους φίλους, μην το χάσετε.
Πηγαίνετε.
Διότι εγώ πάντα έλεγα, το θέμα δεν είναι τι παίζουν, ας πούμε, από διαφημίσεις, τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και αυτά. Είναι να πας κάπου και την άλλη μέρα να πεις, παιδιά, πήγα, είδα κάτι. Είναι θέατρο αυτό, χορό. Ναι, ναι. Παιδιά, πάτε, μην το χάσετε.
Το mouth to mouth που λέμε. Αυτό.
Ναι, μην το χάσετε. Αυτό έλεγα πάντα. Αυτό έγινε. Και μέσα σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, δεν μπορούσε να βρει θέση.
Και πόσο καιρό κράτησε αυτή η
εβδομάδα? Κράτησε έξι μήνες.
Έξι μήνες. Κρατήσατε
έξι μήνες, δεν
μπορούσαν
να μπουν πολιτικοί, υπουργοί. Αυτοί παίρνανε με εμένα, με μέσω εμένα, για να μπουν μέσα, ας πούμε.
Φαντάζομαι τι γινόταν. Είχατε και φωνές τότε?
Τέσσερα παιδιά είχαμε.
Ποια ήταν τότε τα παιδιά?
Μπαίνει Ξενάκη ήταν. Ναι. Ο Διονύσης.
Ο Διονύσης, ναι. Μας άφησε. Αυτό.
Ναι, ναι, μας άφησε. Και ήταν
θα το θυμηθούμε στην πορεία.
Ναι.
Και μετά το επαναλάβατε. Το κάνατε και στη συνέχεια. Με τον...
Όχι, δεν το κάναμε.
Με το Θεοφάνους.
Αυτό έγινε μετά από πολλά χρόνια.
Μετά από πολλά χρόνια.
Μετά, Βασιλεία. Εγώ όταν είχε αυτή την επιτυχία, θυμόμουν ένα ιστορικό κέντρο που είχε κάνει ο Χατζηδάκης, το Τζάκι.
Ναι.
Το οποίο έμεινε γιατί σταμάτησε προώρα. Mm-hmm. Δεν άφησε, ας πούμε, τον καιρό να φθαρεί η έγκλη μιας επιτυχίας. Και είχα πει στον επιχειρηματία στο τέλος ότι δεν θα συνεχίσουμε την άλλη χρονιά. Θέλω να το αφήσω εκεί ψηλά για να μείνει και να το συζητάμε χρόνια το Μισελ. Και έτσι έγινε. Mm-hmm. Είχε έρθει, βέβαια, ερχόντουσαν όλοι, βέβαια, είχε έρθει και η Βουγιουκλάκη, η οποία μου λέει: τι θα κάνεις, χαίρεσαι, μου λέει, έτσι, για την επιτυχία, το γιορτάζεις. Λέω: ναι, να είναι πολύ ωραία κλπ. Και του χρόνου λέω, δεν της λέω, δεν θα κάνω. Τι? Λέω, δεν θα είμαι. Γιατί?
Δεν το πίστευε.
Όχι, τίποτα. Καλά, όλοι τα λένε αυτά. Σιγά, μην δεν είσαι. Κι όμως δεν είμαι, και όταν την ξαναείδα, θυμάσαι τι σου έλεγα. Καλά, είσαι τρελός, μου λέει. Που άφησε τέτοια επιτυχία.
Ναι, γιατί για εκείνη μια επιτυχία στο θέατρο τέτοιου τύπου θα ήταν, θα πήγαινε και δεύτερη και ναι, τρίτη χρονιά και τέταρτη.
Μετά έκανα follow-up της ιδέας με τον Μάριο Τόκα, το οποίο πρώτη
ακριβώς,
φορά.
Με τον Μάριο Τόκα.
Δεν τον ήξερε κανείς όταν τον πήρα να συνεργαστούμε. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη για ένα μήνα, υποτίθεται, τα Χριστούγεννα.
Ναι.
Και καθίσαμε άλλες έξι μήνες εκεί πέρα.
Έξι μήνες.
Βέβαια, στον Τίβους. Το ίδιο πράγμα που έγινε στο Μισελ έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και εν τω μεταξύ τότε, Βασιλεία, πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή οι τραγουδιστές αισθανόντουσαν άσχημα να μην είναι στη Μέκα του τραγουδιού, στο Broadway που είναι η Αθήνα,
ναι, ναι,
δεν πηγαίνανε ποτέ, γιατί θα φαινόταν ότι δεν είχαν δουλειά εδώ. Εγώ που έκαγα τις χρονιές και δεν με ενδιέφερε και ήμουνα και συνθέτης, δεν έχω ανταγωνιστική σχέση με τους τραγουδιστές, μπόρεσα να κάνω τον Τίβους, αυτό που σας λέω, τον Τόκα. Και μόλις έγινε αυτό, την άλλη χρονιά, για πρώτη φορά έσπασε τραγουδιστής αυτή την παράδοση να μην πηγαίνουν, η πρωτοψάλτη.
Μάλιστα.
Πήγε πρωτοψάλτη.
Κατάλαβα.
Την άλλη σεζόν, δηλαδή, τα Χριστούγεννα.
Ναι, ναι.
Τέρμα. Και από εκεί πήγαιναν όλοι.
Και μετά άνοιξατε ένα δρόμο.
Ναι.
Άνοιξατε ένα
που δεν είναι πρόθεση μου αυτή, γιατί μετά το κατάλαβα αυτό τι έγινε.
Πάντως όπου κάνατε, ό,τι κάνατε, γινόταν κόσμος η ροή.
Ναι, μετά με τον Στέφανο Κορκολή το 92. Τον έβγαλα εγώ πάλι,
ναι,
στο προσκήνιο. Λοιπόν, ναι.
Μυριζόσασταν αυτό που θέλει ο κόσμος. Αυτό που είχε ανάγκη ο κόσμος να ακούσει.
Δεν μυρίζομαι κάτι ιδιαίτερο. Καταρχήν το ζευγάρι αυτό, ας πούμε, που εγώ πιστεύω ότι που ταιριάζει, δεν είναι θέμα... πόσο καλό πιάνο παίζει, πόσο... Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρόθεσή του στη σύνθεση, δηλαδή πώς σκέφτεται συνθετικά για να ταιριάζουμε, έτσι. Και ο χαρακτήρας.
Mm-hmm. Να βαίνεις με τον άλλο,
ναι,
να έχεις χημεία.
Ναι, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί έχουμε δηλαδή μια κοινή συνείδηση φιλική και μπορούμε να χαρακτηριζόμαστε, να λέμε πλάκες, να αισθανόμαστε όμορφα.
Και με το Μίμη Πλέσσα είχατε
με
τέτοια
σχέση. Με το Μίμη Πλέσσα, ναι, βέβαια. Δεν μπορώ να πω ότι είναι, για μένα είναι μέντορας ο Μίμης. Mm-hmm. Διότι ο Μίμης με έβαλε στη Φήνος να γράψω την πρώτη μου ταινία. Είπε στο Φήνο δεν μπορούσε αυτός να κάνει.
Δεν μπορούσε και κάνατε...
Υπάρχει ένα παιδί από Θεσσαλονίκη, ο Κωνστινάσιος, να τον πάρει τηλέφωνο από εκ μέρους μου να έρθει να κάνει τη δουλειά αυτή. Και έτσι μπήκα και έκανα 15 ταινίες στη Φήνος μετά.
Τρομερό. Και πολλές ταινίες και κινηματογράφο.
Ναι, πολλές
και ταινίες,
αλλά δεν ήταν καλή εποχή εκείνη. Είχε παρακμάσει ο κινηματογράφος. και κάνανε φθηνές ταινίες, γιατί είχε μεγάλο ανταγωνισμό με την τηλεόραση. Δεν πήγαινε όπως παλιά.
Ήτανε στο ξεκίνημα της τηλεόρασης.
Το 71-72 εκεί. 70,
ήταν 71. Το ξεκίνημα της τηλεόρασης.
Τίποτα, ναι. Και έκανα, ναι. Εντάξει, δεν ήταν σπουδαίες οι ταινίες, αλλά ήταν πολύ καλές οι μουσικές.
Πολύ καλές οι μουσικές, ακριβώς. Οι μουσικές μείνανε. Τις ταινίες μπορεί να μην τις θυμόμαστε.
Ναι, τις παίζω εγώ τώρα. Τις παίζω, δηλαδή, έχω κάνει όταν στις συναυλίες με ένα μικρό ντοκιμαντέρ περίπου 10-12 λεπτά, που έχω 6 ταινίες. Που προβάλλεται στην ταινία, στο πανί, ας πούμε, η ταινία, και εγώ παίζω τα αντίστοιχα θέματα, τα μουσικά, στο πιάνο.
Τέλειο.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ.
Με τον Στέφανο, τι παιχνίδι θα δούμε να κάνετε με το πιάνο?
Κάνουμε φοβερά πράγματα. Παίζουμε κονσέρτο. 10 λεπτά, το κονσέρτο της Βαρσοβίας.
Τέλειο.
Βέβαια. Αλλά δεν θα πω τώρα τις ιδέες.
Να έρθουμε να τα δούμε.
Ναι, ναι.
Να έρθουμε να τα δούμε.
Το λέω το κονσέρτο γιατί το παίζαμε και στις συνεργασίες που κάναμε στο Ηρώδιο και μετά στην Κύπρο και λοιπά, όλο αυτό το χρόνο. Που το παίζαμε το κονσέρτο γι' αυτό, αλλά τα μυστικά δεν τα λέω.
Εντάξει. Θα μας πείτε άλλα μυστικά. Ναι, όπως για παράδειγμα τώρα το τραγούδι που ακούσαμε πριν λίγο, «Ποιος να συγκρεθεί μαζί σου».
Ναι.
Μια τεράστια επιτυχία που την είχε τραγουδήσει ο Πάριος πριν από πολλά χρόνια.
Το 91.
Το 91. Αλλά έγινε. Η επανεκτέλεση που έκανε ο Αντώνης Ρέμος.
Ναι, ο Πάριος, ο Πάριος το σνομπάριζε το κομμάτι αυτό. Δεν το
σνομπάρισε.
Ναι, δεν το έλεγε.
Και όμως δηλαδή, πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
Εγώ τρελαινόμουν, ας πούμε, και λέω γιατί δεν το λέει. Πήγαινε κόσμος να ακούσει, ρώταγα. Το είπε το ποιος να συγκριθεί. Όχι, δεν το λέει. Λέει το άλλο το που έγινε επιτυχία. Γι' αυτό σου λέω, πάμε. Έτσι, ένα κάρο, έτσι τα λέμε, που σέρνει το δίσκο, ένα πιο ευχάριστο, ας πούμε. Αυτό το κομμάτι που είναι κλασικό τώρα πια δεν το έλεγε.
Δεν το έλεγε.
Και το ανέστησε ο Ρέμος.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα άλλο αγαπημένο κομμάτι, δικό μου, γιατί σήμερα είναι δικά μου αγαπημένα τραγούδια.
Βέβαια, χάρισμά σου.
Εντάξει. Και από μια ερμηνεύτρια επίσης πολύ αγαπημένη. Πάμε να το ακούσουμε.
Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών φυλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μια ζωή με κρατάνε κουνάρι με ένα σπάγκο. Λόγια, σχολιά, μέρα, νύχτα, δουλειά και στο μπάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Ταυτότητα πια. δίχως ταυτότητα πια.
Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σας έδωσε τους στίχους για αυτό το τραγούδι, εσείς του δώσατε τη μουσική και έβαλε πάνω τους στίχους?
Ο Λευτέρης μου έδωσε το στίχο. Αλλά ο στίχος αυτός προοριζόταν για τη Μελίνα Μερκούρη.
Α, μάλιστα.
Επρόκειται να γίνει μια συνεργασία Τζόντασεν, Μελίνα Μερκούρη. Και αρχίσαμε τον δίσκο από αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα.
Με τον Λευτέρη. Και συμπλήρωσα κάποια. Δεν έγινε ο δίσκος ποτέ.
Γιατί?
Γιατί δεν τα βρήκε τελικά η εταιρεία με τον Τζόντασεν.
Α, μάλιστα. Και έτσι έμεινε πίσω.
Ναι, και
το είχε ακούσει η Μελίνα αυτό το...
Ναι, το είχε ακούσει, βέβαια.
Το είχε τραγουδήσει.
Ναι, βέβαια, είχε έρθει σπίτι και λοιπά, τα είχαμε παίξει το κομμάτι και τρελαμένη και άλλα είχε της καδώσει.
Το έχετε να το τραγουδάει
όχι,
η Μελίνα?
Ναι, όχι, δεν το έχω. Δεν το έχω. Αν είτε, θα και βγει μέχρι τώρα.
Έτσι. Λέω, μήπως το είχατε στα αρχεία σας.
Δεν το κάνω αυτό πράγμα. Δεν το θεωρώ τίμιο να έρθει και να κάνουμε πρόβα, ας πούμε, και να...
Της πήγαινε, φαντάζομαι, αυτό το κομμάτι.
Δεν το φαντάζεστε.
Το φαντάζομαι, γι' αυτό το λέω. Ότι θα της πήγαινε εξαιρετικά.
Βέβαια, ναι.
Αλλά όχι ότι η Τάνια Τσανακλείδου...
Καλά, το αποθέωσε η Τάνια, δεν το συζητάμε.
Και
τώρα
το αποθεώνει κάθε φορά στις συναυλίες.
Αυτό τελειώνει τα προγράμματα της πάντα. Είχα πάει μια φορά και έγινε χαμός. Και στο στάδιο τώρα το Παναθηναϊκό μου δείξανε από το τηλέφωνο. Χαμός γινόταν όλοι όρθιοι. Και φοράγαν παλαμάκια.
Είναι ένα επαναστατικό τραγούδι.
Ναι, ξεδίνει.
Ξεδίνει.
Άστε με ήσυχο όλοι. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω ταυτότητα, δεν θέλω αυτό.
Δεν θέλω τίποτα.
Τίποτα.
Αφήστε με ήσυχο.
Ναι.
Έχετε αισθανθεί ποτέ αυτή την ανάγκη να το πείτε κι εσείς?
Ναι, το έχω εγώ πολύ.
Στη ζωή σας?
Ναι.
Σε τι στιγμές το έχετε πει?
Εντάξει, τώρα μην το πάρουμε αυτό το θέμα, δεν είναι ωραία. Δεν είναι ερωτικό πάντως, είναι άλλα πράγματα.
Είναι άλλα πράγματα. Της καθημερινότητας.
Ναι.
Μάλιστα. Θα πρέπει να διακόψουμε για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Α, πολύ ωραία. Άνοιξε η πόρτα.
Και αμέσως, ναι, έχει έρθει ήδη η Κατερίνα εδώ για να μας πει τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε με πολύ Γιώργο Χατζηνάσιο.
Σε να κάνω αυτό τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό κάτι γερό να κρατηθείς. Ό,τι μπορείς για μένα κάνε και εσύ να χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να τόσοι άνθρωποι στο γένο. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό. Ό,τι μπορώ για σένα κάνω λες κι είμαι φτερό. Σ' αεροπλάνο στον κόσμο γυρνώ κι ό,τι περνώ μη το σκεφτείς.
δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό.
Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Ένα καταπληκτικό επίσης τραγούδι, κύριε Χατζηνάση. Επαναστατικό επίσης,
ναι.
Για το μέσα μας.
Όχι, να μην λένε ότι γράφω μόνο ερωτικό.
Έτσι, και μου λέγατε την ιστορία αυτού του τραγουδιού που ήσασταν στο στούντιο έτοιμοι να το γράψετε.
Με
τη Λίνα Νικολακοπούλου.
Η Λίνα είχε γράψει μόνο το «Σ' όποιον αρέσουμε», από κάτω ήταν κενό, δεν υπήρχε.
Κενό δεν υπήρχε και είχε και υπόλοιπο τραγούδι. Ναι.
Πώς να χωρέσουμε, πώς να έχω τόσοι άνθρωποι στο κενό πήγαινε.
Ναι.
Μετά δεν υπήρχε το προηγούμενο.
Ο δεύτερος στίχος δεν υπήρχε.
Την άλλη μέρα γράφαμε, έπρεπε να το τραγουδήσει. Την άλλη μέρα το πρωί είχαμε στούντιο. Να το τραγουδήσει Γαλάνη. Και λέω, αν δεν το γράψεις, λέω, Λίνα μου, δεν πρέπει να πεις το
δίσκο. Πώς θα το κάνουμε, ναι.
Μου λέει, συμφωνώ και εγώ, Γιουργάκη, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν υπάρχει λύση.
Έχει κολλήσει.
Δεν μπορούσε. Εγώ απελπισμένος, πάω σε ένα παράθυρο και απέναντι στο στούντιο μου που έχω. Κοιτάω έτσι τα δεντράκια και λοιπά. Φοβισμένα λέω, τι να μου πλακώ στο ξυλό τώρα.
Η Λίνα.
Η Λίνα και με τα ιδίες. Λέω, ρε Λίνα, πώς σου φαίνεται. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Τι είπες που λέει, τι είπες. Είχε κάτι κίτρινα φύλλα που έγραφε τα διάφορα ποιηματάκια και τα πετάει στο ταβάνι επάνω.
Ενθουσιασμένη.
Πώς είναι που στα γήπεδα που πρέπει να παίρνουν χαρτιά. Και με αγκαλιάζει και μου λέει, το ξεκλείδωσες Γιωργάκη μου, αυτό είναι.
Οπότε,
και έτσι έγινε το κομμάτι.
Οπότε ναι. Ήταν σε συνεργασία τελικά το τραγούδι, το γράψατε. Στίχους, δεν ήταν το καλύτερό σας να κάνετε, έτσι, το να γράφετε στίχους.
Δεν ήθελα πολλά πράγματα. Πάντα πίστευω ότι ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να διασπάται σε διάφορα πράγματα. Ούτε και στο τραγούδι να τραγουδάει, ούτε να γράφει στιγμή, να βγάλει αυτό που θα κάνει, ας πούμε. Αυτό που ανήκει η ψυχούλα του. Πώς ξεκίνησε.
Και εσάς ήταν το να γράφετε μουσική.
Ναι, έτσι πρέπει να είναι όλα. Όπως οι τραγουδιστές που γράφουν και καλά κάνουν, γράφουν κομμάτια, ξεκινήσαν να είναι τραγουδιστές.
Ναι.
Μετά καταλάβουν ότι μπορεί να είναι και συνθέτες, ας πούμε.
Ναι, και συνθέτες και
στιχουργοί. Και συνθέτες τώρα, ας πούμε, παίρνουν ένα μικρόφωνο με την αγροφωνάρα τους, χωρίς να είμαστε, και αρχίζουν και τραγουδάνε χωρίς να ντρέπονται καθόλου. Εντάξει, μια χαρά. Αλλά πάντα πιστεύω ότι έγραψα ένα στίχο, αλλά από ξεμνότητα, και έγινε και τεράστια επιτυχία. Εγώ έγραψα τους στίχους.
Σε ποιο τραγούδι? Αλλά
ένα τραγούδι που τώρα το λέω για πρώτη φορά. Άντε, είσαι τυχερή.
Για πείτε.
Και έβαλα μάλιστα το όνομα της κόρης μου, Μαργαρίτα Αγγελική. Ότι το έβαλα έτσι ψευδόνυμο. Mm-hmm. Είναι το... Άσου ρε παιδάκι μου τώρα. Το φίλι της ζωής.
Το φίλι που
λέει ο Χρήστος ο γιος μου, ο Χατζηνάσης. Πάρε με, πάρε με στην αγκαλιά σου και βάλε με, βάλε με μέσα στην καρδιά σου και δώσε μου, δώσε μου το φιλί της ζωής. Φωτιά θα ανάψω και τι θα κάψω, όσα παράπονα και πίκρες έχω ζήσει. Η ρώτησε, ναι, έχει μια φράση πολύ ωραία.
Σε τι φάση ήσασταν όταν το γράψατε το στίχο?
Απελπισίας.
Και
γιατί έψαχνα έπρεπε... τον Μπουρμπούλη να τον βρω και δεν ήταν στην Θάκη και δεν μπορούσα να τον βρω.
Και
ο σκηνοθέτης μου λέει, δεν θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Βάλε μόνο μουσική. Και στην απελπισία που κάθισα και έγραψα αυτό το κομμάτι.
Στίχο. Που δεν
ξύπνησε, και μια φράση, ξύπνησε το όνειρο και έγινε αλήθεια.
Δεν είναι και ένα στίχος ανάγκης, είναι ένα στίχος ψαγμένος.
Ναι, φαίνεται ότι κάτω από πίεση ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Ναι, θα μπορούσατε δηλαδή να...
όχι, δεν θα είχα πάντα πίεση.
Μια άλλη καριέρα σε αυτό.
Όχι, δεν θα καθόμουν, δεν με ενδιαφέρεται. Να λένε τι ωραία στεκάκια γράφει.
Δεν έχετε γράψει, δηλαδή στο σιρτάρι σας δεν υπάρχουν τίποτα...
Κείμενα. Όχι. Κείμενα.
Κείμενα, στίχοι.
Κοίταξε, μπορεί ας πούμε να είμαι οπαδός της, σαν κλασικό συνθέτης, ας πούμε, της ρομαντικής εποχής και της μουσικής. Mm-hmm. Αλλά στα λόγια θα ήθελα να είμαι προοδευτικός. Κατάλαβες,
ναι,
να μην
ναι.
Γράφω, να γράφω μια ωραία μελωδία ερωτική, αλλά όχι να σταλιαρίζω μετά με τους στίχους. Εάν μπορούσα να γράψω όπως Σαββόπουλος κείμενα τέτοιου τύπου που έχουν μια ευφυΐα κλπ. Μακάρι θα το έκανα. Αλλά αυτό δεν έχω αυτή την τάση, ας πούμε. Mm-hmm.
Έχετε όμως κομμάτια αυτή τη στιγμή τα οποία δεν τα έχετε εκδώσει, κομμάτια που τα έχετε συνθέσει και δεν τα έχουμε δει?
Όχι, δεν έχω δώσει τίποτα. Τι, στις δικουργούς να τα γράψουν?
Όχι, να τα έχετε στο σπίτι σας, να μην τα έχετε εκδώσει ακόμα.
Όχι, τα χρησιμοποιώ όλα. Ό,τι δεν είναι, επειδή δεν υπάρχει δισκογραφία, τις μελωδίες τις έχω βάλει σε διάφορα θέματα, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά που έχω κάνει, ας πούμε, σειρές κλπ. Και τα χρησιμοποίησα για τέτοια, ξέροντας ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει δίσκος ποτέ.
Έχετε κανένα αποθυμένο στη ζωή σας? Νομίζω ότι τα έχετε κάνει όλα. Έχετε κάνει συνθέσεις για όπερα, έχετε κάνει κλασικά κομμάτια, έχετε δώσει μουσικές σε όλους τους τραγουδιστές, σε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές μας. Έχετε δει...
Δεν είπες την αγάπη μου, τη jazz. Έχω κάνει και...
Έχετε κάνει jazz.
Jazz μουσική, δίσκος που έκανα και σε ένα έργο που είχα γράψει, ας πούμε, το... εταιρεία, όπως λένε, εταιρεία.
Έχετε φτάσει.
Πάμπτωχη, ΑΕ.
Έχετε πάει Broadway. Έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχετε κανένα αποθυμένο που δεν το κάνατε?
Να σου πω τι γίνεται τώρα. Αποθυμένο. Είμαι τόσο γεμάτος από αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου, που δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Και είμαι πλήρης και πρέπει να είμαι πολύ ευτυχής για όσα έχω κάνει και μια μεγάλη οικογένεια. Δεν κάνανε εύκολα τρία παιδιά καλλιτέχνες.
Βέβαια.
Είτε, πολύ λίγοι είναι.
Και πιστός σύζυγος.
Αυτό να λέγεται.
Και πιστότατο σύζυγος.
Ναι, ναι, μην με κοιτάς έτσι. Έτσι
μα το,
είναι.
Το λέω.
Με μια πονηράδα γυναικεία.
Όχι, όχι, καθόλου πονηράδα.
Είναι απίστευτο.
Όχι, σας θαυμάζω και, και θαυμάζω και τη Μαρία.
Θα είχε ακουστεί, αγάπη μου.
Η οποία είναι εξαιρετική
σύζυγος. Περίπτωση.
Θα είχε ακουστεί.
Θα είχε ακουστεί. Ο μπαμπάς μου είδε σε δύο συμβολές. Τις οποίες στήριζα. Όσο δεν σε χειροκροτάνε, μελέτα. Όταν όμως σε χειροκροτάνε, μελέτα περισσότερο.
Πω, πω.
Και δεύτερη είναι μην μπλέξεις ποτέ, μην κάνεις σχέση με καλλιτέχνη που είναι ομότεχνος, δηλαδή τραγουδίστρια, ας πούμε. Θα σου βγει, ας πούμε, ανάποδα το όλο θέμα. Βρες μια κοπέλα από οποιοδήποτε, μια κόρη γιατρού, δικηγόρου, αυτά, ό,τι θέλεις. Αλλά ποτέ με καλλιτέχνητα. Διότι εμείς την ευκολία την έχουμε για να μπορούμε να πληρούμε, ας πούμε, τις ερωτικές μας διαθέσεις με τα κοντινά πράγματα, με αυτό που συνεργαζόμαστε.
Ναι.
Αυτή είναι η πειρασμή που λένε. Δεν είναι μια κοπέλα που θα έρθει πρώτο τραπέζι ή θα έρθει συναυλία.
Και θα σας θαυμάσει.
Και λοιπά, να πας να κάνεις καμάκι και λοιπά. Εκεί που ζεις μπορεί να γίνει αυτό.
Το θέμα είναι ότι... Είχατε πειρασμούς, δηλαδή θα μπορούσατε να υποκύψετε σε τέτοιου είδους πειρασμούς, αλλά ήσασταν πάντοτε πιστός.
Ναι, βέβαια. Έκανα πώς δεν καταλαβαίνω. Έκανα το ρόλο της κοπέλας που κάνει πώς δεν καταλαβαίνει το φλερ που της κάνουν, ας πούμε, και λέει άλλα ντάλλον. Είχα γίνει τέτοια, ας πούμε.
Αλήθεια,
ναι. Έκανα το τρελό.
Γιατί φαντάζομαι ότι θα είχατε πολλές τέτοιες ενοχλήσεις, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά.
Για έναν άντρα δεν είναι ποτέ ενοχλήση.
Ναι, γι' αυτό το λέω σε εισαγωγικά.
Είναι και αδιάτες φιλάρες.
Ναι.
Ναι, όχι, δεν είναι. Όχι, έκανα το βλάκα.
Ναι. Και η Μαρία φαντάζομαι το καταλάβαινε ότι κάνετε το βλάκα. Θα το διαισθανότανε.
Σίγουρα. Κοίταξε τώρα, εγώ τη Μαρία ήμουν πιστός και στην οικογένεια μου. Κόντεψα να χάσω τη σχέση μου με τη Μαρία όταν ο πεθερός μου είπε ότι πρέπει να την παντρευτεί σε 6 μήνες και εγώ είχα πάρει σπίτι στον πατέρα μου με γραμμάτια.
Και δεν μπορούσατε και να τα απεξέλθετε.
Δεν λέω, δεν μπορώ να κάνω και οικογένεια και να πληρώνω το σπίτι του μπαμπά μου, λέω, και λοιπά. Πρέπει να περάσει ένα διάστημα να το ξεπληρώσω και μετά. Και έτσι χώρισα 6 μήνες με τη Μαρία.
Αλλά ο δρόμος σας ξαναβρήκε.
Ναι, το εξετίμησε όμως.
Αυτό που είπα.
Σου πεθαρούν και πεθαρά μου. Σου λέει αυτός ο άνθρωπος.
Είναι για οικογένεια.
Είναι για οικογένεια. Πάντα πίστευα.
Και ήσασταν καλό παιδί. Γιατί είσαστε ένα νέο παιδί τότε και θα μπορούσατε να μην το έχετε κάνει αυτό στην οικογένειά σας. Να τις πάρετε σπίτι και να χρεωθείτε.
Έτσι ήμασταν τότε τα παιδιά. Πληρώσαμε τις υποχρεώσεις. Είμαστε άνθρωποι που αισθανόμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στους γονείς μας. Με στερήσεις μας μεγαλώσανε. Έτσι, ναι. Γιατί δεν βγάζανε λεφτά τότε οι άνθρωποι. Και, να μας σπουδάσουν με τα οδεία και με τα αυτά.
Τρία αγόρια.
Τρία αγόρια, ναι, ναι. Λοιπόν, έπρεπε να τα εκπληρώσουν αυτό. Άλλωστε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε, ας πούμε, όλοι οι συμμαθητές μου από το 5ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, που είναι τώρα συνομήλικη μου, με τις γυναίκες τους είναι, δεν χωρίσανε.
Ναι, εντάξει.
Εγώ θυμάμαι εκείνη την εποχή. Το έχω πει και στην τηλεόραση προχθές. Όταν άκουγες ότι χώρισε κάποιος, έλεγε τι, χώρισε, δεν ήταν σαν να έγινε ατύχημα τεράστιο.
Από δύο Πομπέως Τράγος.
Ναι, ναι, δεν χωρίζαν οι άνθρωποι, ρε παιδιά.
Τώρα όμως...
Τώρα ή 7 μήνες ή 7 χρόνια. Εκεί είναι το maximum. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Μετά τέλος.
Αφού έχω γράψει ένα τραγούδι, δεν φταίμε εμείς. Φταίει η αγάπη που ξεφτίζει στα φτερό. Δεν φταίει κανείς. Φταίνει οι καρδιές που δεν αντέχουν στον καιρό. Σωστή. Το έχει πει η Μαρινέλα.
Μαρινέλα.
Αλλά εκείνη την εποχή που το γράψαμε το 78, δεν άρεσε πάρα πολύ ο στίχος. Όχι, δεν άρεσε. Το τραγούδι είναι καταπληκτικό για μένα και το παίζω τώρα. Πάντα το έπαιζα. Αλλά ενοχλούσε. Σου λέει τι γίνεται, ρε παιδί μου, που να τελειώνει. Και όμως μετά από τόσα χρόνια βαριούνται.
Βαριούνται.
Πάρα πολύ γρήγορα.
Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι που επίσης αγαπήθηκε πάρα πολύ μέσα από μια τηλεοπτική σειρά. Και το τραγούδισε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
Ναι.
Προσευχές για σένα μαγισσά μου και εσύ κεντάς τις ενοχές και έντιμα στην καρδιά μου αν βρεις αγάπη να αγαπά. Σαν αίμα σου να την πονάς, μην την προδώσεις. Γιατί στο φως μιας αστραπής θα γίνει ο χρόνος δικαστής και θα πληρώσεις. Εγώ σιωπώ μες στις φωνές και δένω την καρδιά μου και εσύ μετράς τις αντοχές. Μάγισσα, μάγισσα μου. Γιατί στο φως μιας αστραπής θα γίνει ο χρόνος δικαστής και θα πληρώσεις.
Εγώ μιλώ με προσευχές για σένα μάγισσα μου και εσύ κεντά.
Πολύ δυνατό τραγούδι και αυτό, κύριε Χατζηνάση, πολύ δυνατό.
Αυτό το άγγιγμα ψυχής άγγιξε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την εποχή που βγήκε.
Σωστά.
Και
τεράστια επιτυχία.
Αποθέωσε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος ήταν ένας τραγουδιστής σπουδαίος που την είχα ανακαλύψει, ας πούμε, όταν...
Πού τον ανακαλύψατε?
Τραγούδισε πριν 2 χρόνια γιατί εκπροσωπούσε την Κύπρο, mm-hmm. στη Eurovision.
Στη Eurovision.
Και σημείωσα το όνομά του. Μου άρεσε πάρα.
Eurovision τώρα. Και εκεί πέρα έχετε πάει. Και με τι τραγούδι, ε? Μάθημα σολφές. Ένα τραγούδι που το λέγαμε, εγώ θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, το λέγαμε και ήτανε... Τι να πω, σήμερα κατά τεθέν το μάθημα σολφές, να το λέμε.
Ναι, έγινε ένα επαιτειακό τραγούδι. Παίζατε πάρα πολύ πάντα το Μάιο που έχει Eurovision.
Αλλά ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχατε γράψει το στίχο σε αυτό.
Όχι, είχα γράψει. Σκέφτηκα ότι επειδή τα κομμάτια με τα ελληνικά λόγια αποτυγχάνανε πριν, πήγαιναν τελευταία, ας πούμε, σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στείλω ποτέ στη Eurovision. Όταν όμως έγραψα τη μελωδία αυτή, το ρεφρέν έγραψα πρώτα.
Ναι.
Και λέω, για στάσου τώρα, να βάζαμε, ας πούμε, θα σ' αγαπώ και η αγάπη μου θα τρέχει μακριά, ναι, να τύρω, να τα. Λέω, τίποτα. Γιατί δεν βάζω τις νότες που είναι κώδικας διεθνής? Ένας κώδικας είναι η μουσική.
Σωστά. Σωστά.
Οπότε με αυτό ξεπέρασε το μειονέκτημα της γλώσσας.
Και έτσι δώσατε την
έτσι
ιδέα.
Έτσι έδωσα την ιδέα στη Σεύη Δηλιακού, mm-hmm. που έγραψα και τα κουπλέ μετά.
Τις δώσατε εσείς όμως.
Έδωσα τη μουσική, όλο. Το φαφαφά ήταν δικό.
Γιατί το φαφαφά ήταν όπως παίζατε στο πιάτο.
Ναι, αυτό δεν το
έγραψε.
Δεν το έγραψε η Σεύη. Ναι. Ήταν οι νότες που έγραψα εγώ.
Δηλαδή, αν προσπαθούσε κάποιος να παίξει φαφαφά και λοιπά.
Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε. Ένα κίνημα.
Ακριβώς.
Σε όλη την Ευρώπη κίνημα έγινε. Διότι και εγώ να ήμουν, αν το είχε γράψει άλλο συνθέτης, θα λέω, για στάσου, ρε παιδί μου. Είναι αυτές οι νότες που λέει. Το φαφαφά, σόλφα, σόλφα, μην. Και όλη η μουσική της Ευρώπης το κάνανε. Ακορντεόν, φυσαρμόνικα, παγλαμαδάκι, ό,τι θέλει. Όλοι ψάχναν να βρούνε.
Και ήταν πραγματικό. Και
ναι.
Θυμάμαι τότε και οι τραγουδιστές που ήταν όλοι αγαπημένοι, Πασχάλης, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και
Μαριάννα
Τόλι.
Ναι.
Θυμάμαι που κάνανε και την κίνηση.
Η Μαριάννα τα έκανε αυτά.
Ναι, ακριβώς. Αλλά κάνανε και την κίνηση που ήταν κίνηση μαεστρική, ας το πούμε.
Αυτή είναι ένα ζουλφές, το μετράς. Ναι. 1, 2, 3, 4, 1. Ναι, με το χέρι αυτό.
Ναι.
Οι μαέστροι αυτό κάνουν.
Ακριβώς αυτό. Λέω, ήταν μια κίνηση, ναι, που ήταν, ναι, μαεστρική, το χορογραφικό της Μαριάννας.
Ναι, 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 ναι.
Ήταν τόσο δεμένο. Και δεν πήγε και άσχημα το τραγούδι αυτό. Βγήκε πέμπτο.
Όχι, όχι, έπρεπε να βγει πρώτο.
Το πιστεύετε ότι έπρεπε να βγει πρώτο?
Όλη η Ευρώπη το πιστεύε.
Και γιατί έγινε και δεν
το λέω.
Τι δεν
υπάρχει περίπτωση.
Έχει σκάνδαλο δηλαδή από πίσω?
Ναι,
τεράστιο.
Ναι.
Ευρωπαϊκό σκάνδαλο?
Όχι, όχι, όχι.
Ελληνικό?
Άσε τώρα, σταματά.
Να μην το πω.
Δεν γίνεται αυτό.
Δεν γίνεται.
Δεν μπορώ να το πω αυτό. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό πριν βγει ήταν πρώτο σε γκάλοπ σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Με δεύτερη την Ιταλία με 19 πόντους πίσω.
Ναι.
Ήταν να βγει πρώτο. Όταν ψήφισε η Ελλάδα, ήμασταν πρώτοι στη στήλη,
ναι,
και
ναι,
μετά ψήφισε η Ελλάδα. Mm-hmm. Η Επιτροπή λοιπόν έδωσε στα πιο αντίπαλα κομμάτια 10, 12, 9, 8 και από πέμπτη βγήκαμε πρώτη. Από πρώτη βγήκαμε πέμπτη.
Άρα εμείς την κάναμε τη βλακεία.
Ναι, ναι. Αυτό.
Μάλιστα. Η Επιτροπή.
Ναι.
Έδωσε στα ανταγωνιστικά κομμάτια,
ναι, ναι, ναι,
μεγαλύτερους βαθμούς,
ναι, ναι, ναι.
Οπότε
στο γαλλικό
το
αυτό,
χάσαμε.
Το γαλλικό που βγήκε πρώτο, ας πούμε,
ναι,
που είναι κλεμμένο τελείως γιατί είναι το Σάκο Εμβασέτη. Αυτό είναι του Ένιο Μωρικόνε από την ταινία.
Mm-hmm.
Εκεί βάλανε στίχους.
Μάλιστα.
Αλλά εγώ δεν έκανα ένσταση γιατί δεύτερο βγήκαν οι Άγγλοι.
Και θα έπρεπε να κάνουν αυτή την ένσταση.
Οι Άγγλοι έπρεπε να κάνουν την ένσταση. Και οι Άγγλοι είπαν, δεν κάνουμε ένσταση. Αλλά το κομμάτι που έπρεπε να βγει πρώτα ήταν το μάθημα σολφές.
Σας στεναχώρεσε που δεν βγήκατε τότε πρώτος?
Βέβαια. Πάρα πολύ.
Πολύ.
Καταρχήν εκείνη την εποχή πρέπει να πω, Βασιλεία, 2 φορές κλείστηκαν οι Έλληνες μέσα τους και δεν υπήρχε κίνηση στους δρόμους. Η πρώτη ήταν στο Γουέμπλεϊ με τον Παναθηναϊκό το 1971 και η δεύτερη με το μάθημα σολφές. Που δεν υπήρχε ψυχή στους δρόμους.
καθίσανε όλοι οι Έλληνες να το δουν.
Ναι, ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και ακόμα και στη συνείδησή μας.
Συμμετείχε όλος ο λαός, συμμετείχε.
Και στη συνείδησή μας, μέχρι να βγει η Έλενα Παπαρίζου πρώτη, το κομμάτι το οποίο πάντα λέγαμε ως κομμάτι Eurovision, όταν λέγαμε Eurovision, λέγαμε μάθημα της Ορφέας.
Ξέρεις πότε, 30 χρόνια περάσανε για να πάρει.
Ακριβώς, περάσαν πάρα πολλά χρόνια.
30 χρόνια ήταν πρώτο. Έτσι, για τους Έλληνες.
Για τους Έλληνες.
Μετά βέβαια δικαίως πήγε το πολύ ωραίο κομμάτι αυτό του Χρήστου Δάντη, είναι η μουσική και δεν ξέρω τον στιχουργό, αλλά πολύ ωραίο και άξιζε να πάρει.
Η Γερμανού.
Η Γερμανού ήταν. Ναι. Α, μπράβο, ναι.
Ναι, πέρασε πολλά χρόνια για να.
30 σου λέω.
30 χρόνια.
77 ήταν και αυτό ήταν πότε.
Σκεφτήκατε να ξαναστείλετε μετά από εκεί και
ποτέ.
Πέρα.
Μα εγώ και το έβριμα με τις νότες το στείλα. Η Δάλος δεν είχα πρόθεση.
Ναι.
Να συμμετέχω στη Eurovision.
Μα ήταν πραγματικά πολύ έξυπνο αυτό
δεν
που
ήθελα,
κάνατε.
Δεν ήθελα, ας πούμε. Το θεωρούσα και εγώ πανηγυράκι όπως έλεγε ο Χατζηδάκης. Αλλά με έπιασε το πείσμα, ας πούμε, το πατριωτικό. Λέω, όχι, ρε, με αυτή την ιδέα μπορεί να πάρουμε το πρώτο βραβείο.
Ναι, και είχατε απόλυτο
ναι,
δίκιο.
Ναι.
Η διέστησή σας ήταν ναι, σωστή.
Σωστή.
Mm-hmm. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή.
Εντάξει, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα.
Δεν θα τα βάψουμε και μαύρα, γιατί ο Χατζηνάσιος ένας είναι.
Δεν τα πετάνε, δεν τα πετάνε το μάθημα σορφές, πάντα θα υπάρχει.
Και εμείς πάντα τον αγαπούμε
τώρα. Στα οδεία και στα διάφορα, ας πούμε, χοροδίες.
Διδάσκεται.
Και στα παιδικές χοροδίες θα τραγουδάνε το κομμάτι αυτό.
Σωστά.
Μαζί με τον Ανθρωπάκο.
Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Και τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο, πρέπει να πω. Τραγουδάνε τα παιδιά. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο.
Πολλά τραγούδια. Πόσα να τραγούδια. Δεν μπορούμε να βάλουμε πολλά σήμερα. Ξέρατε ότι είναι πολύ μπορεί, συγκεκριμένα τα τραγούδια σε μία ώρα που μπορούμε να
εγώ
βάλουμε.
Εγώ κάνω συναυλίες 2 ώρες και πάλι δεν τα βάζω και μου λένε ο κόσμος γιατί δεν τα ακούσαμε αυτό το κομμάτι.
Έλατε.
Λέω τι να πού να πρωτοβάλουμε.
Στο Spotify όμως πια υπάρχουν και όλα τα τραγούδια σας. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να τα ακούσει από εκεί.
Ναι, μακάρι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Και εγώ, Βασιλεία, και τα είπαμε. Μου άνοιξε την ψυχούλα και είπα ωραία πράγματα έτσι που τα αισθανόμουν καλά.
Και εγώ χαίρομαι που τα είπατε
ναι,
σε μένα.
Έπρεπε να το κάνω.
Θα είμαι στον Παραόντα 1η Νοέμβρη. Ξεκινάτε.
1η Νοέμβρη έχουμε πρεμιέρα, ναι.
1η Νοέμβρη θα είμαστε
εκεί. Με τον Στέφανο Κορκολή, ναι.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αλθέτου η Βασιλεία. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.
Και με το χέρι στην καρδιά, αν δεν σ' αγγίξει πυρκαγιά, ψάξε να βρεις ποιος φταίει. Σα χαμοπούλι ταπεινό που δεν εγνώρισε ουρανό και περπατά στο χώμα. Την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ, γι' αυτό πονάς ακόμα. Την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ, γι' αυτό πονάς ακόμα. Είναι καινούρια και παλιά, σαν της ψυχής την αντιλιά, σαν της καρδίας τα βάθη. Μα μες του κόσμου τη φωτιά που μπερδευτήκαν τα χαρτιά, κανείς δεν θα τη μάθει. Τράβα να βρεις το Μωυσή και ξαναρώτα τον κι εσύ, μήπως αυτός την ξέρει. Την ενδεκάτη εντολή που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο μαχαίρι. Την ενδεκάτη εντολή που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο μαχαίρι. Στην παγωμένη σου ερημιά το γέλιο γίνεται ζημιά και η ομορφία σκοτάδι. Έτσι είναι φίλε μου η ζωή, παίρνει τον ήλιο το πρωί, την καταχνιά το βράδυ. Κάνε λοιπόν υπομονή τώρα που φως δεν θα φανεί κι ούτε θα φύγει καράβι. Την ενδεκάτη εντολή τη ζουν μόνο οι τρελοί κι όλοι της γης οι σκλάβοι. Την ενδεκάτη εντολή τη ζουν μόνο οι τρελοί κι όλοι της γης οι σκλάβοι.
Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι.